Co se dá dovést z Kambodži?
Myslíte kromě infekčních nemocí nebo střevních potíží? Určitě super zážitky se setkání s příjemnýma lidma. Určitě si můžete dovést nějakou etnickou muziku, můžete si dovést suvenýry, jako jsou látky, šály, hudební nástroje třeba.
Doktoři doktorům. Pomoc přes kontinenty. Dokument Magdalény Trusinové. Kambodža je rozvojová země v jihovýchodní Asii. Má asi 15 milionů obyvatel. Jedním z mnoha problémů je nedostupná a nekvalitní lékařská péče. Česká charita vzdělává kambodžské doktory a mediky v provincii Takeo. Je to kousek od hlavního města. Charita například vozí do Kambodže české doktory, kteří na místě pomáhají svým kambodžským kolegům.
Rád bych s paní doktorkou dělal ultrazvuk a pak také rentgenové snímky. Ještě musím na urgentní příjem a pak můžu na snímky. Můžeme začít o 10:30.
O 10:30?
Musím nejdřív na ten urgentní příjem a pak můžu na snímky.
Jasně. Počkejte, vy jste tady jediný doktor v celé nemocnici na zobrazovací metody a urgentní medicínu?
Ano, ano.
Tak vám s tím pomůžeme.
Díky moc.
Ty podmínky jsou mnohem těžší než u nás. Myslím si, že obrovským problémem v tom zdravotnickém sektoru, jako ve všech jiných sektorech, je korupce.
Veronika Nožinová jezdí do Kambodže třetím rokem.
To znamená dosazování různých známých a bratranců na pozice ředitelů a rozhodně neziskovka nemá tu kapacitu, tu moc, aby mohla lobovat, aby mohla tady to nějakým způsobem, musela by změnit celý zdravotnický systém v Kambodži a nejenom zdravotnický. To je tak obrovský komplexní problém tady to, že vůbec vlastně člověk nemůže se tím zabývat. Jo, musí dělat to, co v těch limitech, které tam má, co je možné, v tom se nějakým způsobem pohybovat. Ale určitě to půjde, jako určitě, ale nevím kdy.
I s těma našima malýma penězma, což aby si posluchači mohli udělat srovnání, tak objem naší takzvaný ODA, což Official Development Assistance v Kambodži ročně, je zhruba 1,2-1,3 milionu dolarů. Celkově se odhaduje, že ročně do Kambodži v rámci rozvojové spolupráce připluje okolo 1,5 miliardy dolarů. Jo? Takže to naše, to je neviditelná kapka v oceánu.
Jana Gašparíková pracuje v hlavním městě Kambodže v Phnom Penhu už třetím rokem. Vede tamní český zastupitelský úřad a má na starosti českou rozvojovou pomoc pro Kambodžu.
Tady máme velmi specifický nástroj, který nemáme nikde jinde na světě. A to jsou projekty z dluhu. Vychází to z memoranda o spolupráci, které bylo podepsáno mezi Ministerstvem financí České republiky a Kambodži v roce 2008 a na jehož základě bylo odpuštěna část dluhu z doby Československa, který Kambodžské království mělo vůči Československu. Celkový objem byl zhruba 3,6 milionů dolarů, což se nějak vypočítalo složitým způsobem z konvertibilních rublů. A bylo rozhodnuto, že z těch 3,6 milionů dolarů se 2,5 milionu, o něco méně, odpustí a 833 tisíc dolarů a nějaké drobné, bude určeno na rozvojové projekty. Finance jsou tady v Národní bance na účtu, spravuje to velvyslanectví České republiky tady v Phnom Penhu a samozřejmě to podléhá veškerému schvalovacímu řízení na Ministerstvu zahraničních věcí. Probíhající projekt je budování kapacit lékařů v provincii Takeo, který realizuje Charita České republiky a v současnosti tady jsou vlastně dva lékaři, první z celé skupiny lékařů, kteří by měli přijít a budou se věnovat školení lékařů nejen přímo v Takeu, ale v dalších spádových nemocnicích.
Asi v té urgentní medicíně, která je mým základním oborem a odborností, tak asi jsme zvyklí se vyrovnávat prostě s věcmi tak, jak přicházejí. Takže kdyby, samozřejmě, což nepředpokládám, ale prostě životní situace byla taková, že člověk někdy bude muset pracovat v takovýchto podmínkách, no tak by se s tím prostě samozřejmě nějak vyrovnat musel a pracoval by v takových podmínkách.
Vysvětluje odborník na urgentní medicínu Jan Bičovský, který přijel školit lékaře do Kambodže na 10 dní.
Pro ně to improvizace není, pro mě je to, tady je spousta věcí improvizována, nahrazována, protože vím, jak to děláme prostě jinak, jednodušeji, když k tomu máme vybavení. Úplně nejzákladnější věc pro představu posluchačům je to, že kdykoliv byli na odběru krve, tak samozřejmě viděli, že sestra před odběrem krve přiloží gumové zaškrcovadlo, a to nejen pruh gumy, ale často i třeba takové to textilní s tou sponou zastahovací a tak dále. Takže ty pomůcky jsou k tomu velmi komfortní. Tady zaškrcovadla nemají k odběru krve a používají k tomu obyčejnou rukavici utrženou, kterou prostě zamotají, táhnou a zamotají kolem té končetiny. Takže ta improvizace je tady prostě vidět na každém kroku. Nejsou tady infuzní stojany, infuze se váží nějakými prostě provázky na dřevěné klacky a podobně. Takže je to, z našeho pohledu je to improvizace, z jejich pohledu vlastně možná ne a je to prostě takový možná horší standard.
Prosím vás, teď se vám pokusím pohnout hlavou. Můžete ji sklonit ještě víc? Má strnulou šíji. Rozhodně je dehydrovaný, takže ho musíte zavodnit. Podávejte mu mnohem více tekutin, minimálně 3 litry denně, klidně více. Doteď jeho tělo každý den přišlo o litr tekutin. Dávali jste mu litr infuze denně, ale z těla odešly 2 litry moči. Jenže tyto hodnoty by měly být přinejmenším stejné. A teď by kvůli dehydrataci měl být příjem samozřejmě vyšší.
Já vím, že je tam těžké prostě třeba udržet ty přístroje v nějakém jako dobrém stavu, protože díky vlastně těm klimatickým podmínkám, že jo, je tam mokro, je tam vlhko, je tam strašné teplo, klimatizace je náročná, jsou tam výpadky elektřiny, to znamená, že když je nějaký rentgenový přístroj, který je potom vystaven teplotám prostě 35 stupňů, zatéká tam, tak, že jo, tak to podle toho vypadá. Laboratoř, kde dělají rozbory krve a uprostřed stojí zaparkovaná motorka, protože laborant má strach, že by mu to asi někdo ukradl, kdyby to bylo venku. Do toho tam má pytlík s jídlem, do toho jsou tam ty zkumavky všude jako plno listí, prachu a ty staré přístroje, které ani netuším, které jestli fungují, nefungují. Dostávají neuvěřitelně nízký plat, to znamená, že každý z těch doktorů má ještě svoji soukromou praxi, takže v té nemocnici, v té státní, je 2 hodiny denně, že někdy dopoledne, pak odchází do té své kliniky soukromé, pak se vrací třeba zase na další 2 hodiny po obědě, po té jejich dlouhatánské siestě, se vrací zase třeba na hodinu, na 2 do nemocnice a pak jde zase do té soukromé kliniky. Takže to neznamená, že by nepracovali, ale že takhle běhá mezi tou státní nemocnicí a tou soukromou praxí. Jakou má úroveň ta soukromá praxe, je také asi otázka, protože to dělá ten samý doktor. Takže ty nemocnice vypadají podle toho, je tam špatný management, není tam žádná motivace těch lékařů, aby poskytovali nějakou kvalitní péči, aby ta nemocnice byla prostě čistá a tak dále. Takže Tak vypadají nemocnice v provincii také. Český turista, nebo i ti vlastně naši čeští lékaři, kteří tam jezdí, tak myslím si, že ten první jejich krok je musí naprosto šokovat.
Poprvé, když jsem sem přijela a uviděla jsem jeden z prvních pokojů, byl pooperační pokoj, na kterém leželo, tuším, kolem 10 lidí plus dav příbuzných. Pokoje otevřené, na zemi celkem nepořádek, leželo tam prostě kde co mezi tím pacienti.
Odbornice na zobrazovací metody ze Zlína Martina Latová své kambodžské kolegy učí číst rentgenové snímky. V zemi je rozšířená tuberkulóza. České snímky jsou bohužel zavádějící. Kambodžským lékařům se české plíce zdají v poměru k tělu malé.
Plíce jsou malé relativně. Když je pacient tlustý, plíce jsou v poměru k tělu menší, ale na naše poměry je to ještě dobré. Víte, lidé v Česku bývají často mnohem tlustější. Ale také by to mohl být nádor nebo změna způsobená prodělanou tuberkulózou. Mohlo by se jednat i o probíhající tuberkulózu.
Co se týče kvality snímků, snímky byly velmi nekvalitní, což bylo dáno stářím toho přístroje, který mimochodem včera vůbec nepracoval, protože se hned u prvního pacienta pokazil. Na nekvalitnosti těch snímků se do značné míry podílí i to, že například u pacientky, kterou jsme včera měli snímkovat, tak to byla žena, u níž se měl provádět snímek hrudníku a tato žena se zahalovala do prostěradla, protože oni jsou velmi tradiční, velmi stydliví a vysvětlit jim, že to vlastně je na škodu, když zůstávají oblečení, to se dělá poměrně obtížně, tak jsem se snažila z laboranty vznést i jakousi diskuzi o tom, že poučení pacienta o tom, k čemu to vyšetření je, jaký má význam a co pro to musí udělat i on. To znamená například i to, že se musí vyslet, byť mu to činí samozřejmě potíže, takže to má svůj smysl.
Make the compressions like this, okay? You start with 30 compressions like...
Takhle mačkejte hrudník. Začíná se tím, že ho 40krát stlačíte.
Jsem nadšený opravdu, protože jednak jsme teda nevěděli, do čeho jdem a díky tomu jsme ani očekávání neměli raději moc vysoká, ale ta účast byla úžasná a to, že jsme začali někdy ve 3:15, tak jsme končili asi ve 17:45, což je asi doba, kdy už tady dávno
normálně
je po otevíracích hodinách a pracovní době, takže i to, že vydrželi, dokonce asi prostě svědčí o tom, že to má smysl.
Patnáctimilionová Kambodža v jihovýchodní Asii je blízká a vzdálená zároveň. Je v mnoha ohledech současná, pro nás Evropany srozumitelná. Přesto na každém kroku narážíte na minulost. Řádění rudých kmérů zanechalo na kambodžské společnosti hluboké stopy. Narazíte na ně všude, dokonce v jedné ze dvou očních klinik v zemi, která je na místní poměry neuvěřitelná.
What I see initially is very strong outcomes from Takeo Eye Hospital.
Na první pohled vidíte, že oční kliniku v Takeo má cenu podporovat. Je dobře spravovaná. Lidé ji znají, jezdí sem pacienti z celé země. Funguje na místní poměry neobvykle. Je částečně nezisková organizace, ale je začleněná v systému státních nemocnic. To dává managementu nemocnice možnosti fungovat lépe než státní nemocnice. Způsob řízení nemocnice je také zajímavý. Vede ji pan Bon a na jednu stranu má všechno pevně v rukou, na druhou stranu podporuje ostatní. A to je na Kambodžu velmi neobvyklé. Zdejší způsob řízení je obvykle velmi hierarchický. Oční klinice Takeo se ale jednotliví lékaři nebojí svého dílu zodpovědnosti. Vědí přesně, kam se nemocnice posouvá, jak se vyvíjí a jsou toho součástí. Nemocnice také zvládá zajišťovat, aby její služby byly dostupné. Ve vesnicích žijí lidé, kteří nemají ani na to do nemocnice přijet, natož na poplatky za péči. Nemocnici naštěstí podporuje řada zahraničních organizací, včetně Charity Česká republika. Takže si může dovolit nejchudší pacienty z okolí svážet na vlastní náklady a také jim poskytovat bezplatnou péči. Model financování se vyvíjí. Vedení se učí ze zahraničních příkladů, jako jsou projekty v Indii. Tam zajišťují dostupnost péče tak, že lidem, kteří si to mohou dovolit, účtují víc a z těchto prostředků se platí operace chudých. I tahle ochota se učit jinde, zkoušet, co funguje a co ne, je v kambodžském nemocničním systému neobvyklá. Tudy se vstupuje do nemocničního areálu. Tady dostane každý příchozí své pořadové číslo.
Vy jste pan Bon a jak se jmenujete křestním jménem?
To je trochu delší.
A řeknete mi ho, prosím.
Thai Seiran Bon.
Ředitel oční nemocnice v Takeu, pan Bon, ještě neobědval, tak ho doprovázíme do kantýny. Je to pár lavic pod střechou, doléhají sem zvuky z nedaleké kuchyně pro pacienty a jejich rodiny.
Pořádáme vzdělávací kurzy pro místní komunity. Děláme screeningy kvůli šedému zákalu a dalším vadám a nemocem očí, které vyžadují operaci v nemocnici. Pracujeme přímo v komunitách. Spolupracujeme s vesnickými zdravotními středisky a také s neziskovými organizacemi.
Jak je složité přimět vesničany, aby do oční nemocnice tady v Takeu vůbec přijeli?
Je to těžko. Lidem chybí znalosti. Bojí se. Mají pocit, že už jsou staří a že už s tím nejde nic dělat. Nedůvěřují nemocnicím. Nechtějí se přijít léčit. A to je problém. To je složité. Bereme si statistiky a z nich vyplývá, že do nemocnice přijde přesně polovina z těch, kteří by to potřebovali. Opakuje se to každý rok. Polovina lidí prostě do nemocnice nedorazí, protože nechtějí. Když nemohou přijet, umíme to řešit. Pošleme pro ně taxi nebo autobus. Nabere se vždycky větší skupina pacientů zároveň. Ale někteří prostě přijet nechtějí. Pacienti, kteří byli v nemocnici a pomohli jsme jim tu, jsou chodící důkazy, že péče o oči má smysl. Přesvědčují ostatní z komunit, aby sem taky přijeli. Šedý zákal se odstraňuje jen s lokálním umrtvením. Je to operace na 15 minut. Pojďte se podívat. Živoucí příklady někdy ostatní přesvědčí.
Na operačním sále se střídá jeden pacient za druhým. Oční chirurg Chia Ang dnes odstraňuje už 8. šedý zákal.
Teď doktor Chia Ang vkládá dovnitř umělou čočku. Prvně odstranil zákal a teď dá dovnitř umělou čočku. Je to tak snadný zákrok. Je to jako zázrak. Někteří pacienti tomu nemohou uvěřit. Jsou strašně šťastní. Druhý den po operaci se odstraní obvaz a oni zase vidí.
Stačí tak jednoduchý zákrok a oko je zase v pořádku.
Ano, jedna z těžkostí, se kterými se tu potýkají, je přesvědčit lidi, že to je bezpečná procedura.
Teď je zase vidím. Už je to zase dobré. Vidím ostře, i když ještě trochu fungují anestetika. Tak mi moc nejde dívat se na stranu.
Bála jste se před operací?
To víte, že ano. Bála.
Je to jedna z mála nemocnic, která perfektně funguje, co se týká managementu, která je čistá, která má opravdu profesionální přístup k pacientům, bez rozdílu prostě z jaké sociální vrstvy ten pacient přichází. To je nemocnice, která je jako jedna z mála opravdu oční klinikou, to znamená, že je čistě zaměřená na oční choroby. Myslím si, že je velmi důležité, že ta nemocnice dělá nejenom, že se věnuje těm pacientům, kteří přichází do té nemocnice a provádí operace, ale že dělá osvětové aktivity v těch komunitách, ve vesnicích, ve školách, že školí nejenom svůj zdravotnický personál, ale školí učitele, školí takové pracovní skupiny v těch vesnicích, v komunitách, kteří potom vlastně monitorují ty jednotlivé, já nevím, případy, ať jsou to děti nebo dospělí. To si myslím, že je hodně důležité právě ta osvěta.
Během Polpotova režimu se lidé báli nosit brýle. Kdo měl brýle, byl intelektuál. Když měl člověk problém s očima, muselo to být odčtení. Takže byl intelektuál. A ty Polpotovy jednotky zabíjeli. Takže nikdo brýle nenosil. A to trochu přetrvává do dneška. Pak je tu další důvod. Lidé v odlehlejších oblastech Kambodže se stydí nosit brýle, protože si myslí, že v nich vypadají starší. A to se nenosí. Mají pocit, že problémy s očima mají jenom starší lidé. Takže když musíte nosit brýle, jste automaticky také starý. Vzdělaní lidé a ti, co žijí ve městě, to takhle nevnímají. Mají několik různých brýlí podle posledních módních trendů. Ale na vesnici to chodí jinak. Já svoje brýle nosím hrdě a doufám, že je stejně jednou budou nosit i ostatní. A také sluneční brýle, aby si pořádně chránili zrak.
Slyšela jsem, že vaše rodina musela utíkat během Polpotova režimu z města.
Ano, to ano. Moje rodina pochází z Phnom Penhu. Bydleli jsme tam i během převratu v roce 1975. Můj dědeček byl ministr spravedlnosti. Po převratu ho popravili. Pol Pot přesouval obyvatele měst na venkov, do odlehlých oblastí. Tvrdil, že to jsou intelektuálové a zbohatlíci a že teď musí tvrdě pracovat. Moje rodina utekla do Takea. Mysleli si, že je tady na venkově nikdo nepozná, ale dědečka poznali a zabili. Můj otec byl doktor. Celou dobu dělal, že je šílený. A to mu zachránilo život. Pracuje a žije dodnes.
V Kambodži tehdy přišlo o život mnoho lékařů, je to tak?
Ano, ale nešlo jen o ně. Všichni vzdělaní lidé byli povražděni.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, nemocnice Motol.
Pomoc oční klinice v Takeu pokračuje v České republice. V pražské fakultní nemocnici Motol ji odborně zaštiťuje Milan Odehnal, primář oční kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Právě na tuto kliniku přijel z Kambodže oční chirurg Chia Ang. Umí skvěle operovat šedý zákal, ale chce se specializovat na šilhavost u dětí, na takzvaný strabismus.
How was your day today?
Fine.
And do they do the surgery here in Motol in other way?
Postupovali chirurgové stejně jako to děláte v oční nemocnici v Takeu?
Not the same procedure.
Ne, měli odlišný postup.
Ale lišilo se to moc?
Lišilo. V Kambodži děláme obvykle jen malý řez. Tady to bylo úplně jinak.
Bylo to pro vás užitečné? Budete to v Takeu dělat stejně?
Ano.
Tell me, what is this book about?
Máte v ruce knihu, o čem je?
Tu knihu jsem dostal od pana primáře Milana Odehnala. Za chvíli přijde. Dal mi ji jako dárek.
Je to hezké. Můžete se z ní naučit spoustu věcí o šilhavosti.
Ano, přesně tak.
What is the thing that you will remember?
Co si z této stáže zapamatujete? Co vás nejvíc překvapilo?
V motolské nemocnici jsem viděl hodně nových přístupů a technik. Operují tady jinak než u nás. Tady jsem viděl techniku hangbacku, to se u nás nedělá. Tak, jak to děláme my, hrozí větší riziko infekce nebo narušení oka. Hangback je nejlepší technika, jakou jsem viděl.
Pan doktor říkal vlastně, že tady viděl takovou speciální operaci u šilhajících dětí, kterou máme, ono se tomu říká hangback, retropozice na česky, to znamená vlastně takové oslabení svalu okohybného, což je operace šilhání, kdy tam vlastně ho jakoby zavěšujeme na takový materiál šicí a je to taková rychlá a bezpečná operace právě pro děti, tak pan doktor říká, že by možná tohle to mohlo být varianta i tam pro ně, protože to je jednoduchá, rychlá a bezpečná operace. Pan doktor není vůbec žádný začátečník oftalmologický nebo oční. On má velké zkušenosti s operacemi šedého zákalu. Podle jeho slov tam operují až 2000 pacientů za rok i víc, takže tam opravdu on je zkušený chirurg, mikrochirurg dokonce, takže si myslím, že ten přechod k té chirurgii toho strabismu pro něj nebude zas tak, bych řekl, tak obtížný a on to tam určitě potom předá ty vědomosti svým kolegům a pokud to takhle půjde, tak by to bylo i ku prospěchu té věci, že by tam byli specialisti, kteří by se tomu potom věnovalo a to si myslím budou první kroky tam k zahájení takové, bych řekl, té stravologické historie Kambodži.